Polycarp Bataki, Efesi Kauma, chapitre flana. Ame otumbe inafo su, alafe, auka kojugu, nauka ake okoson, au tumbo meuke folofolo, kakenye, ni adama den chogoye, ani, sanfe jina u, kuntikita efana, omimbe, barake, ni mogomuruti neuye alibi, anfana, ambe tunkera iko olu, antumbanta, farisogo nigala kofe ka saroke ani kan yere ka miriake ka kenye nan chogoye ala tumi dimi ankoro ina foto ofana nga ala ka makarite ban anko diara ye kosebe ola amuntu sara anka ko jugu koson ala yankunu ni krista ye au kisira nema le barkala ala yankunu ni yesu krista ye kanke kuntigi uye naye aka marala ochogola atunya latke kaka nema dafani ke wati nataula anfanfe ominyonte aka nyuma yakoson Yesu Krista barkala au lara la mike ole yato au kisira nema barkala ote au yereka sekoye oye alaka niliye omake au kake wali sababula janko mosi kana se ka yere bonya anye ala bolonoye ayanda Yesu Krista barkala ke wali nyumon kama ala yo miu latge kabini folofolo janko anko ke au tume chogo mina folola au ka akli jigu ola au te jifu ye jifu ba wele ko kene kene baliu ku yere wele ko kene kene niu kasoro uka kene kene ko kera adama den bolonoye o watila au tunte Krista lon ni yoro tunte au fe Israel de unchema. Ala tun ya dadi. Ben mikola. Au ni tunto la. Au tunbe yente. Jigi la yoro tun ta ufe. Au tinte ala lonfana. Au yoro tunka jan ala la. Nga sisan. Au gwerela ala. Yesu Krista koson. Ajolu barkala. Bari. Ale lo yanka hereye. Ale miye jifu. Nisi ya to ujen. Kuke kelenye. Ane nyongo koni ya mentunkera kukoye uje. Aya yere di kochi. Aya ke, saria na ka ladili u bora senkan. Otoko la, aya latke. Ka jifu nisiya were u jen. U ke kelenye. Aka jen yon ya barkala. Ka here dun. U ni yon che. U fla be jen. Ka ke kelenye. U be. Ni alaye. Aka saya sababula. Loro kan. Oyoro la, aye se soro. Yon koni ya kan ko ban. Anana here kuma fo. Au yoro jan mogo ani yoro suru mogo ye ale sababula an kelen kelen bebe se ka se an fa ala fe ni senuma kelen barkala o chokola au te lona o ye tugu walma jamana were mogo nga au ye ala ka mara mogo le ye ala ka so mogo kira o ni kidon ye so ju misigi ni Yesu Krista le yo juni kabakuru barkama ye bon non konta au lora olekan inafo bon ale Yesu Krista barkala kogo tobe lokanya ani kake matigi ala kasoye ale sababula au fana ni to sera kallo kake ala kabunye ni senuma barkala.